Zinām būtība, ja?
Varbūt pie katras pašvaldības robežām vajadzētu nolikt robežsargus, lai saglabātu skolēnus. Šāda atziņa nesen tika izteikta Jēkabpils pilsētas domes sēdē, kur deputāti diskutēja par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem, kuri mācās citu pašvaldību skolās. Krustpils novada domes priekšsēdētājs Gundars Kalva stāsta, ka pašvaldība īsteno vairākus principus skolēnu skaita saglabāšanai novada skolās.
Pirmā lieta ir nokļūšana skola, tad iet pa savu maršrutu autobusi vai mikroautobusi, kuri bērns uzņem, pieturās, nogādā līdz pašvaldības teritorijā esošajām skolām. Tāpat mums ir brīvpusdienas novada skolās, novada dzīvojušiem bērniem.
Krustpils novada domes izpilddirektors Raibis Ragainis skaidro, ka brīvpusdienas ir visiem novadā reģistrētajiem bērniem.
Apmaksājot pusdienas ne mūsu iedzīvotāju bērniem, piesaistam bērnus šīm skolām.
Lai piesaistītu bērnus savām skolām, Krustpils novada pašvaldības pērus arī kādu visai neierastu soli. Proti, atbalstīt sekmīgākos 5. līdz 12. Klašu skolēnus, maksājot viņiem stipendijas. Plašāk par to stāsta Gundars Kalve.
Maksāsim stipendijas īpaši labām sekmēm bērniem, kuriem ir panākumi mācību procesā, izvērtējam uzvedību skolā. Stipendijas saņems jau sākot no šī gada Ziemassvētkiem un otrā kārta būs nākamgad beidzoties mācību gadam.
Katra ģimene ar bērniem pagastā un novadā ir zelta vērtē, jo tā ir garantija izglītības iestāžu saglabāšanai. Lai to panāktu, pašvaldības izmanto arī nevisai korektus paņēmienus. Tā piemēram Krustpils novadam kaimiņos esošā Ļaudonas pagasta pašvaldības autobuss ik rītu iebrauc Variešu pagastā un ved bērnus uz savu vidusskolu, lai gan Variešos ir sākuma skola. Toties Ļaudonā ir skolas internāts un tās pašas jau minētās brīvpusdienas. Savukārt Krustpils pamatskolas direktora bija Stiebriņa, min piemēru, kad kāda audzēkņu vecākiem pieprasīts pat rakstīt paskaidrojumu pēc tam, kad viņi izņēmuši savu bērnu no kādas Jēkabpils skolas.
Tad šī te mamma dienas garumā saņēma entos zvanus no skolas grāmatvedes iepriekšējās, no iepriekšējās skolas direktora, līdz pat tam, ka viņš pieprasīja paskaidrojumu, lai vecāks uzraksta, kāpēc izņem bērnu. Kad viņa saka, es gribu man tā labāk, nē, lai uzraksta to paskaidrojumu.
Vēl drastiskāk rīkojies kādas pagasta pārvaldes vadītājs, kurš bērnu mātē piedraudēja lielām nepatikšanām, ja viņa savu meitu nelaidīs šā pagasta skolā. 2. septembrī māte bija spiesta aizvest bērnu tieši no svinīgās līnijas. Par to neizpratnē ir Krustpils pamatskolas direktora Vija Stiebriņa.
Bērns nesaprot, kas notika, kāpēc neaudzinātāji neapkārtesoši. Bez kāda paskaidrojuma, tad audzinātāja gāja līdzi un jautāja, nu kas ir noticis. Viņa pateica tā, ka man būs slikti, ja es bērnu neaizvedīšu tur uz to skolu.
Gundars Kalvi uzskata, ka princips naudas seko skolēnam ir sanaidojusi kaimiņu novadus, pagastas un pilsētas. Un tas ir galvenais iemesls, kādēļ pašvaldības dažkārt izmanto visai netradicionālas metodas skolēnu piesaistīšanai, jo katrai ir būtiski izdzīvot. Māra Grīnberga, speciāli Latvijas Radio.